สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Tail Talk Channel นะครับเราเป็นพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิ่งวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่32ของช่องของเราแล้วนะครับผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับโจจิรพงศ์เหมือนเดิมนะครับผม
ครับสวัสดีครับ
หัวข้อในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่เรามาดิสคัสกันแล้วก็มีบทความมาแชร์นะครับและคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนทุกคนคือออกกำลังกายหรือว่าวิ่งนะครับช่วงเช้าหรือว่าวิ่งเย็นช่วงไหนดีกว่ากัน
คร
ับมาเนี่ยผมกับโจเนี่ยกลับกันเลยคนหนึ่งก็วิ่งแต่วิ่งช่วงเช้าอีกคนวิ่งแต่ช่วงเย็น
ของผมอาจจะด้วยเรียกว่ากิจกรรมนะมันบอกว่าวิ่งตอนเช้าเนี่ยจะเหมาะสมกว่าตอนเย็นเพราะตอนเย็นเนี่ยจะต้องรีบกลับบ้านมาดูแลลูกๆครอบครัว
ครับ
ฉะนั้นทำอะไรก็ให้จบไปจนก่อนจะถึงบ้านก็จะสะดวกสุดอันนี้เป็นเหตุผลหลักของผมเลยนะว่าตอนก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คิดว่าเนี่ยวิ่งตอนเช้าหรือวิ่งตอนเย็นแล้วมันจะมีผลต่อร่างกายยังไงเนี่ยไม่ได้คิดว่าแค่เฉยว่าให้อะไรที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตอ่ะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของผมเลย
ครับงั้นเดี๋ยวเอพิโซดนี้เราจะมาเดี๋ยวตอนช่วงท้ายอาจจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าช่วงทำไมเราถึงเลือกกิจกรรมวิ่งประจำวันตอนเช้าที่โจบอกนะครับส่วนผมเนี่ยจะแชร์ว่าทำไมผมเลือกตอนเย็นเดี๋ยวก่อนตรงนั้นช่วงเช้าติดโจไปก่อนวิ่งเนี่ยกินอะไรก่อนไหม
กินก่อนซ้อมเพราะว่าผมรู้สึกเพราะผมเนี่ยพื้นฐานมาเล่นเวทมาก่อนพอเล่นเวทมาก่อนเนี่ยส่วนสำคัญก่อนอันแรกเลยที่เขาเน้นเลยนะก่อนที่กูจะไปเล่นเวทเนี่ยกูต้องกินให้ร่างกายมีพลังงานก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่มีแรงเนี่ยมันก็จะยกหนักไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเลยติดนิสัยอ่ะคือเมื่อก่อนผมเล่นเวทตอนเย็นนะเพราะว่ายังไม่ได้มีครอบครัวไม่มีอะไรก็เราก็ตามสะดวกของเราอ่ะก็ขนาดจะไปเล่นตอนเย็นยังกินเลยไม่ใช่ตรงกับมื้ออาหารเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีแค่ไม่กินอะไรไปเนี่ยมันแรงอาจจะน้อยกว่าแล้วพอแรงน้อยกว่าเรายกน้ำหนักน้อยกว่าเนี่ยกล้ามมันก็จะขึ้นช้ากว่ามันก็เลยติดนิสัยมากินเนี่ยว่าถ้ามาวิ่งปุ๊บเนี่ยก็ต้องกินด้วยผมเลยตื่นเช้ามากินก่อน
ก็คือกินก่อนออกกำลังกายตั้งแต่เล่นเวท
จริงโ
อ้เราพอมาวิ่งก็คือทำเป็นประจำมา
ก็เลยทำในแนวทางเดิมคือว่ากินก่อนแล้วก็ไปวิ่งครับผมซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเหตุผลคล้ายๆกันไปเล่นเวทมั้งเพราะว่าถ้าเคยไม่ค่อยกินอ่ะแล้วโหยหิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยไม่ค่อยจะมีแรงวิ่งเหมือนท้องว่างอ่ะแต่ว่ามันเท่าที่ไปอ่านบทความมานะคือเรื่องเนี้ยเราก็มีบทความผ่านตามาหลายอันผมเคยไปสะดุดบทความของไอ้ตัวรันทัสติกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดว่าวิ่งตอนไหนดีกว่าตอนไหนนะเพียงแต่ว่าเขาพูดว่าการวิ่งการออกกำลังกายด้วยท้องว่างๆเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรดีหรือแย่อย่างไรก็เลยผมก็รู้สึกว่าเนี่ยถ้าตอนเช้าส่วนใหญ่มักจะท้องว่างอันนี้ผมมองคนทั่วไปนะอันนี้สำหรับผมเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้ท้องว่างแต่ว่าหลายคนที่เคยคุยกันเนี่ยคือว่าตอนที่เขาจะออกวิ่งตอนเช้าเนี่ยถามว่ากินอะไรหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้กินอ่ะบางคนเนี่ยหนักกว่านั้นอีกกินกาแฟ
โอ้ยผมไม่ชอบกินกาแฟดำถ้าเกิดมันต้องวิ่งเช้าเนี่ยก็จะวิ่งกินกาแฟดำ
แต่ว่าอันนี้แหละก็คือว่าเขาก็เลยผมก็เลยเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่ว่าการออกกำลังกายเมื่อยามท้องว่างเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรเขาพูดถึง3ประเด็นใหญ่ๆนะฮะผมก็เลยน่าสนใจก็เลยเคยเขียนมันเป็นโพสต์อันนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงบทความของรันทัสติกอันนี้ก่อนด้วยฮะเพราะว่าหมูก็ไปหาบทความมาว่าวิ่งตอนเช้ากับตอนเย็นดีอย่างไรเดี๋ยวจะมีเสริมบทความอื่นๆว่าเขามีมุมมองอย่างไรด้วยสำหรับการวิ่งในเวลาที่แตกต่างกัน
ครับ
อันแรกก่อนเลยว่าบทความเนี้ยเขาพูดถึงประเด็นเรื่องท้องว่างนะฮะเขาบอกว่าจริงหรือไม่เนี่ยที่วิ่งตอนท้องว่างเนี่ยทำให้สูญเสียกล้ามเนื้อจริงหรือไม่ที่ทำให้สูญเสียกล้ามเนื้อคำตอบในบทความนี้ก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่มันก็ไม่จริงสักทีเดียวนะมันเป็นเงื่อนไขคือบอกว่าปกติไกลโคเจนอีกแล้วเพราะว่าเราจะได้ยินกับไอตัวไกลโคเจนนี่บ่อยนะสำหรับการไกลโคเจนคือคาร์โบไฮเดรตที่สะสมในกล้ามเนื้อและตับนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยที่เอามาใช้หลักๆเนี่ยก็คือในส่วนที่เป็นสะสมในกล้ามเนื้อนะครับผมตัวเนี้ยปกติเนี่ยมันจะมีอยู่ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าเราตื่นขึ้นมาวิ่งตอนเช้าแล้วเราไม่ได้กินอะไรเนี่ยไอ้ไกลโคเจนตัวเนี้ยที่อยู่ในกล้ามเนื้อเนี่ยก็ยังเป็นพลังงานหลักในการที่เราออกไปวิ่งเพราะฉะนั้นถามว่าวิ่งตอนท้องว่างร่างกายมีพลังงานไหมก็ตอบว่ามีจากไกลโคเจนตัวนี้แต่พี่เขาบอกว่าไกลโคเจนที่มีแค่นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับการออกกำลังกายอย่างเข้มข้นถ้าเราไปวิ่งอย่างเช่นเราไปซ้อมอินเทอร์วัลหรือเทมโปรันอะไรเงี้ยที่มันใช้ โอ้พละกำลังมากกว่าปกติเนี่ยก็บอกว่ามันไม่แนะนำเพราะก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็ไปเผาเอากล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานเพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นเงื่อนไขว่าบอกว่าวิ่งตอนพร้อมว่างทำให้สูญเสียกล้ามเนื้อไหมก็บอกว่าถ้าซ้อมหนักเช่นอินเทอร์วัลหรือเทมโปที่มันเหนื่อยเงี้ยก็เป็นไปได้ว่ากล้ามเนื้อบางส่วนเนี่ยอาจจะถูกเผาออกไปแต่เขาบอกว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นหรอกเพราะว่าร่างกายตอนที่จะไปเผากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีส่งสัญญาณมาก่อนเช่นอันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าพอไกลโคเจนหมดเนี่ยมันจะรู้สึกล้าเหนื่อยมากหรือเกิดการมึนงงหรือโหยอะไรพวกนี้นะก็คือมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะออกร่างกายในระดับที่เข้มข้นต่อไปได้ยกเว้นว่าเราฝึกแบบสุดๆมากเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไปเผากล้ามเนื้อได้แต่ถ้าบอกว่าเราฟังร่างกายเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่เผาเอ้ยเราไม่เมนอะไรรักษาความเข้มข้นของการออกร่างกายอย่างเงี้ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นวิ่งเบาๆหรือช้าลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะไม่ได้ไปมีส่วนทำให้เผากล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็บอกว่าก็จริงหรือเปล่าถ้าท้องว่างจะทำให้สูญเสียกล้ามเนื้อก็คือว่าถ้าเราวิ่งแบบสบายๆไม่เข้มข้นมากเกินไปก็จะไม่ได้สูญเสียกล้ามเนื้อสักเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็คือคำอธิบายข้อแรกนะเกี่ยวกับท้องว่างอันที่สองบอกว่าเราไปวิ่งตอนท้องว่างเนี่ยจะทำให้ลดน้ำหนักได้ดีจริงไหมคำตอบก็คือหลายบทความเนี่ยที่ผมไปดูมาเนี่ยเขาบอกว่าจริงนะแต่บทความนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่แน่แต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะเพราะว่าปกติเนี่ยไอ้บทความอื่นที่บอกว่าจริงเนี่ยเพราะว่าพอเราไม่ได้กินอะไรเข้าไปใช่ป่ะเราก็เมื่อกี้ที่บอกว่ามันต้องใช้เป็นไกลโคเจนด้วยใช่ป่ะฮะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องไปเผาเพิ่มเติมก็คือเผาไขมันมันพอไกลโคเจนหมดจริงๆแล้วมันก็บางส่วนมันก็ไปเผาไขมันนะถ้ามันไม่ได้ออกแบบเข้มข้นมากมันก็ยังไม่ได้เผากล้ามเนื้อมันไปเผาไขมันด้วยมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าเอ้ยมันจะลดน้ำหนักได้ดีเพราะว่าไขมันมันก็จะถูกเอามาใช้มากขึ้นนะฮะแต่บทความนี้เนี่ยเขาบอกว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยการที่น้ำหนักลดลงเนี่ยถ้าเราดูสมการคณิตศาสตร์ง่ายๆเนี่ยน้ำหนักที่ลดลงก็เท่ากับพลังงานที่ใช้นะฮะลบด้วยพลังงานที่กินเข้าไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้มากกว่ากินก็แปลว่าน้ำหนักลดถูกไหมฮะแต่เขาบอกว่าตอนที่เราท้องว่างเนี่ยนะฮะก็คือว่าพลังงานที่กินเข้าไปเป็นศูนย์แต่พลังงานที่ใช้เนี่ยเราอาจจะใช้ในระดับที่เข้มข้นมากไม่ได้หรือใช้มากไม่ได้นะฮะเพราะว่าท้องมันอาจจะไม่ทำให้ไม่มีแรงอาจจะมันอาจจะทำมันไม่มีพลังงานเข้าไปมันก็จะทำให้ไม่มีแรงเหมือนอย่างที่ไอ้คำอธิบายตอนแรกเนี่ยพอเราออกร่างกายถึงระดับหนึ่งเนี่ยถ้ามันไกลโคเจนมันเริ่มหมดเนี่ยมันก็จะอาจจะส่งสัญญาณไปที่ร่างกายเช่นการโหยมึนงงอะไรอย่างเงี้ยครับหมดแรงเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยมันก็คือทำให้ปริมาณการใช้พลังงานเนี่ยมันก็ไม่มากพอปริมาณการใช้พลังงานไม่มากเนี่ยถึงแม้ว่าพลังงานที่กินไปเท่ากับศูนย์เนี่ยส่วนต่างของน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยมันก็จะระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเรากินไประดับหนึ่งแล้วเราใช้พลังงานที่มากขึ้นส่วนต่างมันอาจจะมากกว่าก็ได้ก็แปลว่าเรากินอะไรเข้าไปบางส่วนเพื่อให้มันพลังงานแล้วเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้มากขึ้นเนี่ยน้ำหนักก็อาจจะลดลงมากกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เลยตอบว่าจริงหรือไม่ที่คนท้องว่างแล้วทำให้ลดหนักได้ดีก็คือไม่แน่ที่ว่าถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยเราอาจจะเพิ่มความเข้มข้นของการออกกำลังกายเพิ่มการปริมาณการใช้พลังงานให้มากกว่าที่กินแล้วเกิดส่วนต่างได้มากกว่าการที่ไม่กินอะไรเข้าไปเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อครับ
แล้วก็ประเด็นที่สามเขาบอกว่าจริงหรือไม่ที่วิ่งตอนท้องว่างเนี่ยทำให้มีความอืดมากขึ้นมีความทนทานมากขึ้นก็บอกว่าคำตอบเขาบอกว่าสำหรับคนทั่วไปไม่ใช่ไม่เพิ่มแต่ถ้าบอกเป็นนักกีฬามืออาชีพเนี่ยอาจจะเพิ่มได้อาจจะเพิ่มความอืดได้เพราะคือเขาคล้ายๆกับว่ามันอาจจะมีผลวิจัยเกี่ยวกับนักกีฬามืออาชีพอะเพราะว่าเวลาไปซ้อมในภาวะที่ไม่มีไกลโคเจนเนี่ยร่างกายมันก็จะพัฒนาไปเผาไขมันให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นพอมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันอืดมากขึ้นแต่เขาบอกว่ามันก็อาจจะแต่ถ้าบอกว่าถ้าไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการแข่งขันมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญเขาก็เลยคิดว่าก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้สรุปว่าซ้อมตอนท้องว่างๆเนี่ยอาจทำให้อืดเพราะฉะนั้นพอดูจากข้อสังเกตหรือคำถาม3ข้อว่าซ้อมวิ่งเมื่อท้องว่างเนี่ยจะทำให้ ใช่คุณเสกกล้ามเนื้อหรือเปล่าลดหนักได้ดีหรือเปล่าหรือความอึดได้ดีหรือเปล่าเนี่ยคำตอบก็เลยออกมาในแนวที่ว่าอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นบทความนี้เหมือนจะสรุปว่าก่อนออกกำลังกายอะไรก็ตามเนี่ยก็ควรจะกินเข้าไปก่อนยิ่งถ้าออกตอนเช้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตื่นขึ้นมาไปออกเลยเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าหาอะไรกินเข้าไปก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าคือไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้เลยนะก็เลยน่าแต่ถ้ามีอะไรกินเนี่ยมากน่าจะดีกว่าซึ่งทำให้การออกกำลังกายตอนเย็นเนี่ยอาจจะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องมาคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาออกกำลังกายเรียนเรามักจะมีอาหารกินแต่กลางวันหรือตอนบ่ายอะไรเนี่ยกินมาแล้วอะไรเงี้ยเมื่อเลยทำให้มีพลังงานที่ไปทำให้ออกกำลังกายได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่เกิดอาการอะไรที่ทำให้ออกกำลังกายได้น้อยลงอันนี้ก็เป็นข้อสังเกต
ครับ
ก็เป็นบทสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยตอนเช้าจะมีประเด็นเรื่องอาหารที่ตกถึงท้องคือถ้ากินมาก่อนก็จบออกตอนเช้าก็ไม่มีประเด็นอะไรสำหรับผมนะ
ครับ
แต่ถ้าบอกว่ามีปัญหาเรื่องกินออกกำลังกายตอนเย็นเนี่ยอาจจะดีกว่าอาจจะดีกว่า
ที่โจกินนี่ลองแชร์ได้ไหมทานอะไรบ้างสมมติว่าเอาวันที่ออกกำลังกายวิ่งปกตินะสมมติวิ่งสัก10โลช่วงเช้าก่อนทำงาน
ก็กินปกติเลยแต่ว่าผมกินง่ายๆไงผมกินง่ายๆคือว่าปกติเนี่ยผมที่บ้านเขาชอบเอากล้วยมาให้ผมก็บางทีก็ปิ้งกล้วยไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วเสร็จแล้วคือเช้ามาก็เวฟกินกล้วยสัก4-5-6ลูกอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็ให้งานแล้วก็กินพวกกับข้าวพวกแกงจืดอะไรเงี้ยฮะแต่ไม่มีกล้วยผมก็กินแกงจืดกับข้าวอ่ะ
โหนี่ผมฟังนี่คาร์บน้อยเลยเนี่ย
ก็พอสมควรนะก็พอสมควรคือถ้าไม่ได้กินกล้วยก็กินข้าวประมาณสักหนึ่งถ้วยก็คือแต่ว่าเนี่ยก็ประมาณจริงๆถ้วยหนึ่งก็ถ้าเทียบกับคนทั่วไปก็ไม่เยอะนะ
ครับ
ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
ไม่ค่อยเยอะหนึ่งถ้วย
ถ้วยประมาณหนึ่งถ้วยแล้วก็กินพวกแกงจืดอะไรก็กินไข่อะไรก็นะฮะให้มีโปรตีนนะครับก็กินพอสมควรอ่ะถ้ากินแบบทั้งกับข้าวทั้งข้าวทั้งอะไรเนี่ยก็เหมือนกับคนทั่วไปพอดีเนี่ยผมตื่นตอนประมาณ4:00ใช่ไหมแล้วผมก็ใช้เวลาเตรียมมาสัก5 นาทีไงแล้วผมก็กินแล้วก็ออกจากบ้านแล้วก็ขับรถไปทำงานแต่ขับรถไปที่ทำงานก็ใช้เวลามาสัก25 นาทีอะไรประมาณเนี้ย25-30 นาทีไม่เกินเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ค่อยออกไปวิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเหมือนว่าผมก็จะกินข้าวก่อนออกวิ่งประมาณสัก40ชั่วครึ่งชั่วโมงถึง40 นาทีอะไรเงี้ยก็พอไหวเพราะช่วงแรกผมก็ไม่ได้ไปวิ่งเร็วไงก็พยายามจะยืดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแล้วก็เดินสักประมาณ
รู้สึกโจจะกินแล้วค่อยเดินทางออกจากบ้านก็จะมีช่วงที่ย่อยอาหารสักครึ่งชั่วโมงเนาะใช่ไหมตอนเช้ารถไม่ติด
ครึ่งชั่วโมงใช่ครึ่งชั่วโมงถึง40 นาทีโดยประมาณอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยผมก็คิดว่ามันก็พอได้ก็เลยติดนิสัยว่าตื่นเช้ามาเนี่ยจะต้องหาอะไรกินก่อนถ้าไม่กินจะรู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้โหยเคยเหมือนกันแหละไม่ค่อยไม่กินเงี้ยรู้สึกว่าไม่ได้ละมันเหมือนออกกำลังกายมันไม่สนุกอ่ะมันออกไม่สนุกครับ
เรามาบทความแรกก็ประมาณนี้ป่ะโจมีเสริมไหมเรื่องท้องว่าง
ก็เขาแค่ตบท้ายว่าว่าถ้าจะออกกำลังกายตอนเช้าๆเนี่ยก็ให้ตื่นขึ้นไอ้ก็ไม่ควรจะออกเกิน1 ชั่วโมงถ้าสมมุติว่าแบบเลี่ยงไม่ได้เลยนะอาจจะไม่มีอะไรกินเนี้ยหรือว่าไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่ควรออกกำลังกายเพราะถ้าเราไปวิ่งก็ไม่ควรเกิน1 ชั่วโมงแล้วก็ไม่ควรวิ่งแบบหัวใจเกิน2 โซนอ่ะแล้วก็ควรดื่มน้ำอย่างน้อย1 แก้วก่อนออกไปวิ่งเนี่ยแล้วก็ระหว่างวิ่งก็มีเติมน้ำเข้าไปคือไม่มีอาหารแล้วก็อย่างน้อยก็ให้มันมีน้ำละกันเนี่ยก็บทความนี้เขาก็ตบท้ายด้วยประมาณนี้แต่สมมติว่าเรา
ไม่ให้มันหนักเกินไป
ไม่ให้มันหนักเกินไป
ไม่
ให้มันหนักไปครับผม
เนาะก
็บทความที่2ที่เตรียมมา
บทความที่2นะครับจากเว็บ Elite Daily คนที่เขียนนี้ชื่อเป็นน่าจะเป็นสุภาพสตรีชื่อไซนับมูดดาวเรานะตั้งแต่ปี2015แต่บทความนี้เขาจะเขียนในการออกกำลังกายทั่วไปนะครับซึ่งน่าจะหมายความเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกข้อแตกต่างระหว่างออกกำลังกายช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับอันนี้เท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ฟันธงนะคุณต้องเป็นเช้าดีกว่าหรือเย็นดีกว่าอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะสรุปข้อดีแล้วกันของการออกกำลังกายตอนเช้าเดี๋ยวลองฟังดูนะครับข้อแรกการออกกำลังกายตอนเช้าก็คือร่างกายของคุณเขาบอกยัว you'll get it out of the way in the morning คือร่างกายของคุณเนี่ยพร้อมที่จะไปทำอะไรหลังจากนั้นละเพราะว่าเราออกกำลังกายเหมือนกับเราโล่งละเราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำตั้งแต่เช้าเลยตื่นมาใช่ไหมงั้นตอนเย็นคุณจะไปทำอะไรนัดพุ่งนัดเพื่อนหรือว่าทำธุระอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมากังวลว่าเดี๋ยวทำงานไม่ทันหรือต้องรีบทำงานเราจะต้องออกไปวิ่งอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกอ่ะก็ไปทำช่วงเช้าให้มันเสร็จเลยจะได้ไม่ต้องกังวลแล้วก็ก็จะมีข้อดีอย่างอื่นเช่นที่เขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยพอเราออกกำลังกายแล้วก็จะมีเอนโดฟินช่วยหลังใช่ไหมครับทำให้เหมือนเรามีแรงขับเคลื่อนไปทำงานด้วยใช่ไหม
จริงๆประเด็นนี้เนี่ยเหมือนกับที่ท่านชัชชาติเคยพูดไงคือว่าเขาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเนี่ยมากแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำอะไรก่อนสิ่งที่เราให้ความสำคัญเหมือนเราหยิบก้อนอิฐก้อนหินใส่ขวดโหลอะไรสำคัญก็เป็นก้อนใหญ่หน่อยใช่ไห
ม
เพราะนั้นเนี่ยเราก็หยิบใส่ไปก่อนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้เรื่องที่ไม่สำคัญเนี่ยเราใส่ทีหลังก็ได้แล้วมันก็จะไปซับซอกอยู่ตรงช่องว่างระหว่างถึงก้อนใหญ่แต่ถ้าเราเอาทำเรื่องเล็กๆก่อนอย่างเงี้ยก้อนใหญ่มันจะใส่ไม่ได
้
ก็คือว่าเราก็จะไม่ทำมันเลยทั้งวันนะ
ใช่เหมือนกับเปรียบเทียบเป้าว่าเรามีเวลาทุกคนหนึ่งมันเท่ากันเลยเนาะวันหนึ่ง
คร
ับ เราสมมติตั้งเป้าว่าจะต้องออกกำลังกายเนี่ยเป็นรูทีนก็ถ้าออกตอนเช้าแล้วก็เหมือนกับถ้าเราจะต้องการสมมติเราทำงานเราอยากออมเงินใช่ไหมเราก็เงินที่ได้มาเราเอาออมเก็บไว้ก่อนแล้วที่เหลือก็ไปใช้ อะไรเงี้ยนะครับข้อแรกข้อที่สองเขาบอกมีส่วนนะมีส่วนไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นมีส่วนทำใหลดน้ำหนักได
้
สาเหตุก็คือเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยช่วงที่เราออกกำลังกายตอนเช้าใช่ไหมครับระบบการเผาผลาญเนี่ยมันช่วยกระตุ้นตั้งแต่เช้าแล้วก็มันถูกกระตุ้นไปทั้งวันก็คือมันจะมีช่วงเฟดลงแต่มันมีความต่อเนื่องก็คือมีช่วงการเผาผลาญเนี่ยเยอะยาวออกไปครับแล้วก็จากงานวิจัยเขามีอ้างอิงด้วยนะว่าคนที่ออกกำลังกายเช่นสัก45นาทีเนี่ยก็จะมีปลดน้ำให้อยากรับประทานอาหารเช้าน้อยลงไปด้วยเพราะก็ทำให้อยากอาหารน้อยลงแล้วก็การตากันเผาผลาญสูงขึ้นใช่ไหมก็แน่นอนมันก็ต้องใช้เบิร์นมากขึ้นใช่ไหมก็มีผลทำให้ลดน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับผมใช้คำว่ามีผลนะไม่ได้ว่าต้องลดน้ำหนักเพราะว่าการออกกายเช้าอย่างเดียวตอนเย็นไม่ลดเนี่ยไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับ
จริงๆแล้วประเด็นเรื่องนี้เนี่ยผมเคยอ่านเรื่องพวกเล่นเวทสมัยก่อนคือเขาบอกว่าคือถ้าเราเล่นเวทตอนเช้าไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าเล่นเวทตอนไหนหรอกเขาบอกว่าเวลาเราเล่นเวทเนี่ยมันก็จะเบิร์นค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเล่นเวทเนี่ยมันดีกว่าที่ว่ามันจะมี after burn effect after workout effect คือว่าคือการเบิร์นเนี่ยมันยัง continue ต่อไปได้อีกช่วงเวลาหนึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับการออกกำลังกายนะยิ่งเข้มข้นมากมันก็จะเบิร์นต่อได้นานขึ้นอย่างเช่นเขาถึงได้บอกว่าถ้าเราไปสมมติไปวิ่งแบบฮิตไปออกกำลังกายแบบฮิตอะ high intensity interval training ใช่ไหม
ครับ
มันก็จะมีการเบิร์นต่อเนื่องไปอะอย่างน้อยเนี่ยโอ้เป็นหลายชั่วโมงเลยล่ะในขณะที่เราวิ่งแบบธรรมดาเนี่ยคือหลังจากนั้นมันก็จะไม่ค่อยเบิร์นละก็เป็นไปได้ว่าถ้าเราออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือว่าพอสมควรเนี่ยมันก็จะมีการเบิร์นที่มันมากขึ้นไปในขณะที่ตอนเย็นมันอาจจะนอนแล้วมันอาจจะเลิกเบิร์นแล้วหรือเปล่า
ครับ
พอมันเบิร์นมากขึ้นมันก็จะน้ำหนักก็จะลดลงมากขึ้น
ครับผมมาฟังข้อต่อไปนะครับเขาบอกข้อนี้ข้อดีอีกอย่างข้อที่3ของการออกกำลังกายตอนเช้าคือร่างกายของคุณเนี่ยเรียกว่าพร้อมในการไปออกกำลังกายละเพราะว่าได้รับการพักผ่อนมาทั้งคืนนะครับผมคือทั้งคืนคือคอนดิชันคือต้องพักผ่อนเพียงพอนะ
ครับ
น
อนหลับ
มันนอนหลับพักผ่อนมีช่วงหลับลึกเข้าหลับตรงเวลาใช่ไหมอันนี้มันพร้อมที่จะออกไปออกกำลังกายละแต่ข้อที่เขามีข้อจุดสังเกตเหมือนที่โจบอกครับก็คือควรจะมีการวอร์มเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อเรามันยังเรียกว่ามันยังโคอยู่มันไม่อยู่ในสภาวะที่จะพร้อมที่จะออกกำลังกายหนักได้ทันทีใช่ไหมมันจะต้องทำการวอร์มอัพหรือว่าทำสเตชถ้าเราไปวิ่งก็ให้เดินก่อน
ครับ
ให้เดินก่อนหรือว่าเราเดินจากรถไปสวนอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มวิ่งตอนช่วงเดินก็ใช้เวลานิดนึงก็ได้ครับช่วงวอร์
ม
สักสิบนาทีอะไรเงี้ยครับ
ครับ
แล้วค่อยๆเริ่มจ็อกจะไม่ได้เริ่มแล้วกดไปเลยเพชหกเพชห้าอย่างนั้นจะมันกล้ามเนื้อปรับตัวจะไม่ทันนะครับ
คือบทความอีกอันนึงเขาบอกว่าตอนเย็นเนี่ยร่างกายจะอุณหภูมิร่าง กายจะปวดตอนเช้าเนี่ยประมาณเกือบ1องศา 0.9 องศาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพอร่างกายมันร้อนกว่าอะไรเงี้ยเวลาออกกำลังกายมันก็จะบาดเจ็บน้อยกว่าอะไรเง
ี้
ย
ใช่ใช่เหตุผลก็คือเรื่องลดการบาดเจ็บนะครับให้ตัวกล้ามเนื้อมันอุ่นกันครับผม
ใช่เราเหมือนว่าเราต้องวอร์มแต่ถ้าวอร์มได้ระดับก็อันนี้อาจจะไม่เป็นประเด็นครับผม
ครับผลข้อถัดไปก็คือข้อที่4นะครับคุณจะทำให้คุณหลับได้ง่ายขึ้นข้อนี้มันมีผลมาจากกิจวัตรแหละเพราะว่าคนที่ออกกำลังกายตอนเช้าใช่ไหมครับเขาก็จะต้องอย่างที่เราบอกว่าเขาเมื่อเขารับนอนพักผ่อนให้พอเนี่ยเขาจะต้องเข้านอนเร็วแล้วก็ต้องตื่นเช้าแล้วก็ทำอย่างนี้เป็นรูทีนข้อดีคือมันเขาจะทำให้เขาหลับได้ตรงเวลาเพราะว่าเขาตื่นแต่เช้าใช่ไหมอย่างโจตื่นเช้าออกไปออกกำลังกายตอนเช้าใช่ไหมครับตอนเย็นกลับมาสักพักก็จะเริ่มยังไงละง่วงแล้วใช่ไหมสองทุ่มสามทุ่มนี่ก็จะเริ่มง่วงแล้ว
ถึงเวลาปุ๊บมันเริ่มง่วงแล้ว
กับกันถ้าเกิดคนตื่นสายเนี่ยช่วงเวลาสามทุ่มนี่คนตื่นสายจะไม่ง่วงนะจะไม่รู้สึกยังรู้สึกเฟรชอยู่เลยอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะนี้คือจะทำให้หลับได้เร็วเพื่อที่เราจะได้ทำรูทีนในวันถัดไปได้เหมือนเดิมก็คือตื่นตอนเช้าใช่ไหมครับ
ครับผม
ครับอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่ห้าของการออกกำลังกายตอนเช้าก็เป็นข้อที่สัมพันธ์กันนะครับคือการออกกำลังกายเช้าเขาเรียกว่า early bird สามารถทำบ่อยๆเนี่ยจะเกิดความเรียกว่า consistent คือทำต่อเนื่องได้เป็นความคงเส้นคงวานะก็จะทำให้เราเป็นกิจวัตรในการตื่นเช้าใช่ไหมอย่างโจตื่นเช้าทุกวันเนี่ยมันก็จะมีบางวันสมมติบางวันเราไม่ได้ตั้งใจไปซ้อมสมมติเป็นวันพักเนี่ยเราจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นหรือมาอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับมันก็จะช่วยทำให้รูทีนเรามีเวลาช่วงเช้าที่เป็นเรียกว่าเวลาเฟรชเวลาได้ไปสูดอากาศใช่ไหมออกไปนอกบ้านไปยืนบนหญ้าอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับผมเอามาฟังข้อดีของคนออกกำลังกายช่วงค่ำบ้างนะช่วงเย็นค่ำนะครับช่วงเย็นค่ำข้อดีแน่นอนครับก็จะบางงานจะกลับกันนะแต่ก็เรามองเป็นข้อดีด้วยก็จะได้ช่วงตอนเช้าที่รีแลกซ์มากขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นไม่ต้องเตรียมพบบางคนสมมุติว่าไปออกกำลังตอนเช้าแล้วสมมติขับมาอาบน้ําเก็บของเตรียมไปทํางานใช่มั้ยครับแต่พอเราวันไหนไม่เราไปวิ่งเย็นวันนี้ตอนเช้าเราก็มีเวลารีแลกซ์หนังสือมาอ่านจิบกาแฟใช่มั้ยดูข่าวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์กันแล้วอ่านข่าวในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงรีแลกซ์ก็อาบน้ำก็ไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยครับก็เป็นช่วงนี้แหละ
ผมคิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ครับผม
ข้อต่อไป
เขาบอกว่าก็ออกกำลังช่วงเย็นเนี่ยร่างกายของคุณเนี่ยถือว่าได้วอร์มอัพมาแล้วแล้วก็ได้เติมพลังงานมาแล
้
วอันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะออกไปวิ่ง5โมงเย็นเนี่ยโอ้โห4โมงกินเหมือนอีกมื้อนึงนะหมายความว่าเราเนี่ยเราทำงานไปใช่ไหมครับมันก็จะมีการใช้ความคิดก็มีการใช้พลังงานบ้างแล้วก็มีการเติมพลังงานระหว่างวันมีกินมื้อเที่ยงใช่ไหมบางคนกินสแน็คด้วยไม่จามอะไรเงี้ยก็จริงๆมีพลังงานเหลือเฟือแหละที่จะไปออกกำลังกายตอนเย็นใช่ไหมครับแล้วก็กล้ามเนื้อก็จะอย่างที่โจบอกอุณหภูมิมันก็จะสูงกว่าตอนที่ตื่นนอนอยู่แล้ว
ใช่พร้อมมากกว่าในการออกกำล
ังพร้อมมากกว่าก็โอกาสบาดเจ็บน้อยกว่านิดนึง
น้อยกว่าครับครับข้อถัดไป
เขาบอกว่าอันนี้ที่โจเสริมตอนแรกแล้วเขาบอกการออกกำลังกายตอนเย็นสามารถออกกำลังกายหนักๆได้มากกว่าตอนเช้าอินเทนส์นะครับเช่นออกกำลังกายฮิตหรือว่าการซ้อมเทมโปหรือว่าอินเทอร์วัลที่ต้องใช้พลังงานเยอะใช่ไหมความเหนื่อยอะไรเงี้ยถ้าเปรียบเทียบตื่นมาแล้วให้เราวิ่งเทมโปถ
้
าหนึ่งชั่วโมงนี่มันทำใจไม่ได้เนี่ยตอนตื่นแล้ว
คร
ับ ออกมาดีไหมโอ้รู้สึกทรมานแต่พอตอนเย็นนะครับก็ตรงเนี้ยมันเราสามารถใช้ความเข้มข้นของการฝึกซ้อมได้มากกว่าตอนเช้า
อันนี้จะเป็นข้อเด่นของการออกกำลังกายตอนเย็นคือบางทีโมเมนต์เยอะๆดีๆก็ต้องให้มันเข้มข้นน่ะในการซ้อมแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นร่างกายจะพร้อมที่จะซ้อมหนักก็น่าจะเป็นช่วงเย็นมากกว่าช่วงเช้าอ
ัน
นี้อาจจะค่อนข้างจะชัด
ครับในบทความที่ผมอ้างอิงเนี่ยก็จะมีงานวิจัยด้วยนะว่าประสิทธิภาพของปอดเนี่ยจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าในช่วงเย็นก็อาจจะมีผลกับอุณหภูมิร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อที่โจบอกมาครับ
ครับ
ครับอีกข้อนึงที่ผมคิดว่าคนที่ทำงานทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์ตรงนี้ครับใครทำงานแล้วไม่มีความเครียดบ้างเป็นงานที่น่าอิจฉามากเลยเนาะลองผมว่าทุกคนลองแล้วจะต้องติดใจคือคนที่เครียดนะครับ ประชุมตั้งแต่เช้าถึง4 โมง5 โมงออกมาเนี่ยโอ้โหแค่เครียดนึกไม่ออกต้องกลับมาคิดต่อไปเปลี่ยนชุดแล้วออกไปวิ่งนะครับ
ครับปลด
ร
ป
ั
ล
บ
่อย
รอง
ปล
ว่
ด
า
ปล่
เ
ออ
นโดรฟินออกมาเนี่ยมันจะช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างที่ผมลองเนี่ยผมจะคิดเรื่องงานแล้วผมจะมีไอเดียเกิดขึ้นตอนวิ่งเนี่ยคิดว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบผมบ้างไอเดียไม่ได้หมายความว่าไอเดียปุ๊บแล้วมันไปแก้ปัญหามีตติ้งแต่เช้าหมดนะมันจะอาจจะเป็นไอเดียที่เราสามารถไปทำงานได้ง่ายขึ้นซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นยากตอนที่เราเครียดอยู่หรือมีความคิดที่อยู่ในห้องประชุมคนเยอะๆอะไรเงี้ยมีความกดดันเรื่องเวลาใช่ไหมครับพอมาวิ่งเนี่ยจะมีความรีแลกซ์แล้วก็ลดความเครียดลง
ครับ
ครับอันนี้เลยอยากอันนี้ที่ผมเห็นชัดแล้วก็เพราะว่าลองเองจากประสบการณ์นะก็ช่วยลดความเครียดข้อสุดท้ายของการออกกำลังกายช่วงเย็นคือช่วยให้หลับสนิทมากขึ้นจริงๆทั้งเช้าทั้งเย็นก็ช่วยครับถ้าทำเป็นรูทีนนะถ้าออกกำลังกายช่วงเย็นกลับไปก็รู้สึกเพลียๆแล้วแป๊บหนึ่งก็ง่วงแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้หลับได้ง่ายขึ้น
แต่บางคนออกกำลังกายหนักๆตอนเย็นนี่จะนอนไม่ค่อยหลับ
โอ้เป็นที่บางคนอาจจะหนักมากไงแต่ถ้าออกกำลังกายทั่วไปสมมติวิ่งสัก10 โลอะไรเงี้ยครับกำลังพอดีคือเรียกว่าหลับได้ง่ายกว่ากับการที่เทียบกับวันไหนที่ไม่ได้วิ่งเลย
ครับ
ก็ประมาณนี้5ข้อไม่ได้สรุปว่าอย่างใดอย่างหนึ่งดีนะครับเดี๋ยวจอจะเสริมส่วนบทความที่3ใช่ไหม
ใช่บทความที่3เนี่ยอันนี้เขาเปรียบเทียบเลยว่า morning กับ evening workout เนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรนะฮะอันเขามี pro and con pro and con จะต่างกันยังไงนะฮะอันนี้ก็สรุปคร่าวๆเลยฮะจากบทความยาวพอสมควรเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยถ้าวิ่งตอนเช้าเนี่ยข้อดีคือก็ช่วยการเบิร์นช่วยการเบิร์นให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆข้อดีอันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีทุกอันนะก็คือช่วยสร้างกล้ามเนื้อช่วยลดบัตเพรสเชอร์ตลอดทั้งวันนะแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะไรก็ fight depression
อ
ะไรก็ดีขึ้นแล้วก็แต่ว่ามีข้อไม่ค่อยดีนะเป็นคอนนะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการบาดเจ็บในการออกกำลังกายตอนเช้าอย่างที่สาเหตุก็คงมาจากเรื่องของร่างกายยังเย็นอยู่แล้วถ้าเราวอร์มไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยแล้วเราไปออกกำลังกายที่ต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้บาดเจ็บได้อันนี้ก็คือแก้ไขด้วยการที่จะก็คือวอร์
ม
ในปริมาณที่เหมาะสมได้ระดับสเตรชหรือวอร์มอัพอะไรเงี้ยนะครับจะบอกบทความนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดแอทแทกแล้วก็สโตรกนิดหน่อยด้วยแต่เข้าใจว่าก็น่าจะมาจากเรื่องของอุณหภูมิร่างกายที่เย็นครับผม
เป็นคนที่เป็นโรคหัวใจให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับถ้าออกกำลังกายเช้าหนักแค่ไหนเราปรึกษาแพทย์ดู
แล้วก็บอกว่าอาจจะใช้พลังงานน้อยถ้าไม่ค่อยได้กินอะไรเข้าไป low energy level อะไรประมาณเนี้ยก็เป็นข้อเสียอาจจะเพราะว่าเนื่องจากอาจจะมีเวลาน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ poor lung capacity ก็คือปริมาณความจุปอดเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆก็อันนี้ก็อาจจะส่งผลทำให้ออกกำลังกายอาที่ intensity หรือความเข้มข้นสูงได้ไม่มากนะฮะอันนี้คือตอนเช้านะฮะถ้าเป็นตอนบ่ายอันนี้ผมพูดรวบเรื่องแล้วระหว่างพอดีเขาแบ่งเป็น late afternoon กับ early evening อ่ะว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันนะเนาะเขาบอกว่าถ้าเล่นเวทตอนเย็นเนี่ยกล้ามเนื้อจะสร้างได้ดีกว่าได้ดีกว่าแล้วก็วิ่งระยะไกลได้ดีกว่าวิ่งระยะไกลได้ดีกว่าแล้วก็เรียกว่าอะไรล่ะร่างกายจะ alert มากกว่านะมีการตอบสนองกับการออกกำลังกายได้ดีกว่าแต่ในบทความนี้เขาพูดอันนึงที่น่าสนใจที่ผมอ่านนะเขาบอกว่าตัวถ้าเราเดินทางไปข้ามไทม์โซนอะไรเงี้ยการออกกำลังกายตอนบ่ายๆเนี่ยมันจะทำให้ช่วยร่างกายเราปรับเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตก็คือคงออกแล้วมันง่วงนะแต่ว่าออกตอนบ่ายๆในไทม์โซนใหม่เงี้ยแล้วมันก็พอมันมืดซึ่งมันอาจจะมันช้าของบ้านเราอย่างเงี้ยแต่พอมันไปมืดที่นู่นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราสามารถหลับตอนเวลาได้แล้วก็จะปรับนาฬิกาของร่างกายได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเฉพาะกิจนะ
คือเจ็ดแหลก
เจ็ดแหลกอะไรเงี้ย
ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า good for this disrupted circadian rhythm เดี๋ยวโจลองจะไปวิ่งต่างประเทศต้องลองดู
ปกติก็สองสามวันแรกก็ต้องซัฟเฟอร์เป็นธรรมดานะไม่ได้ใช้สูตรอะไร
ทนง่วงไปไปเบอร์ลินมันยังแค่สัก6-7 ชั่วโมงนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบอสตันเนี่ยลองเทสดูไปถึงสักเนี่ยเลทอัฟเตอร์นูนแล้วก็ออกไปวิ่งช่วยรถไหม
ก็ดีอันนึงก็บอกว่าลดความเสี่ยงการบาดเจ็บก็คงเป็นเพราะว่าร่างกายมันอุ่นไงใช่ป่ะอันนี้ก็คือตรงข้ามกับออกตอนเช้านะข้อเสียของการออกกายตอนเย็นหรือตอนหัวค่ำเนี่ยคือว่ามันอาจจะไม่เหมาะสำหรับไม่สอดคล้องกับการทำงานอย่างเช่นบางทีแบบตอนเย็นเนี่ยอาจจะต้องทำงานงานอาจยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยหรือว่าเพื่อนชวนไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราต้องสกิปการออกการวิ่งครั้งนั้นไปวันนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะสมหรืออาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพอากาศอากาศร้อนเกินไปหรืออะไรไปอะไรอย่างเง
ี้
ย
สภาพอากาศเนี้ยเข้าสถานการณ์เนี้ยเราจะใกล้แค่หน้าฝนใช่ไหมจะบอกว่าถ้าคนที่ตั้งรอช้อมตอนเย็นเนี้ยแล้วฝนมันเทมาเย็นแล้วมันไม่หยุดเนี้ยก็คุณฟาวเลยนะวันนั้นเหมือนบางวันถ้าช่วงฝนชุกเนี้ยถ้าเช้าได้เช้าก่อนผมว่าพยายามจะปรับตัวนะช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าเช้าอากาศดีๆนะเราเห็นก็กลางวันหรือเย็นมาแน่อย่างเงี้ยไปลองสลับมาเช้าบ้าง
แล้วถ้าใครต้องเดินทางไปสถานที่นั้นเช่นไปสวนสาธารณะอะไรเงี้ยอาจจะรถติด
รถติดด้วยเหมือนควันรถอะไรเงี้ย
มีเวลานอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกตอนเช้าไปเนี่ยอาจจะรถไม่ค่อยติดมากกว่าแต่ถ้าใครวิ่งอยู่กับบ้านแถวบ้านหรือว่ามียิมอะไรที่ติดอยู่ที่ทำงานแล้วอันนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นประเด็น
ครับ
จะไม่ค่อยเป็นประเด็นนะครับผมก็อันนี้ก็ภาพรวมก็น่าจะประมาณอีกอันนึงบทความนี้เขาบอกว่าถ้าเราออกกำลังกายดึกเกินไปนะเดี๋ยวอาจจะทำให้นอนไม่หลับ
วิ่งเสร็จ
ว่าอาการยังอัลเลอร
์วิ่งเสร็จสี่ทุ่มเนี่ยเนาะ
อะไรอย่างนั้นนะแต่อันนี้อาจจะเป็นเฉพาะคนนะหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่เป็นก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สำหรับผมเนี่ยออกตอนเช้าเนี่ยแล้วเราต้องนอนหัวค่ำไงพอนอนหัวค่ำปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรูทีนเราละพอถึงเวลาปุ๊บมันง่วงเลยพอถึงเวลาตีสิบปุ๊บมันตื่นและตื่นก่อนนาฬิกาปลุกทุกวัน
นี่คือนาฬิกาชีวิตเลยนะ
ใช่แล้วตื่นก่อนประมาณสักอย่าง5นาทีอะไรอย่างเงี้ยคือตื่นขึ้นมาปลุกปิดนาฬิกาปลุกอ่ะทุกวันมันเหมือนว่าพอเราเข้ารูทีนแล้วปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะก็มีนาฬิกาของมันเอ่ยอ่ะซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะตื่นตรงเวลาเป๊ะเลยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนนอนดึกตื่นสายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสามารถทำได้หรือเปล่า
ไม่ค่อยได้ถ้านอนดึกวันที่โจไม่ได้วิ่งอ่ะเช่นสมมติวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์บางทีไม่ได้วิ่งใช่ไหมตื่นเวลาเดียวกันไหมกับวันที่วิ่ง
ตื่นเหมือนเดิม
ตื่นเหมือนเดิมเลย
จะนอนอยากจะตื่นสายแล้วนอนไม่หลับก็เลยตื่นช่วงนี้ก็เลยบางทีตื่นมาแล้วก็ไม่ได้อยากจะวิ่งไงเพราะว่าอยากจะพักบ้างนะบางทีก็ออกไปเดินชมตลาดบ้างอะไรบ้าง
ก็ได้ข้อดีเรื่องอากาศนะท่องเช้าก็ได้อากาศ
ก็ได้เฟสอากาศอะไรครับผมก็เลยส่วนตัวเนี่ยก็เลยอาจจะค่อนข้างจะชอบเรื่องต่อกอกแต่ตอนเช้าแล้วอย่างที่ผมคิดว่าเป็นข้อดีคือว่ามันออกไปแล้วมันก็จบละเราได้ทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องทำทุกวันได้จบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำเวลาอื่นเนี่ยมันอาจจะมีเหตุทำให้เราไม่ได้ทำเหมือนกันได้ครับผมแล้วสำหรับหมูออกกำลังกายตอนเย็นคิดว่าดีข้อดีข้อเสียยังไง
เย็นเนี่ยผมคือผมบางทีก็ผมจะเลิกเย็นหรือแต่ก็ไม่เกินทุ่มครึ่งอะนะก็จะไปได้จะมีวันที่ไปไม่ได้คือมันติดจริงๆเช่นสองทุ่มยังไม่จบเนี่ยก็บางทีอาจจะปล่อยละแต่เคยไปสวนลุมที่เป็นเรียกว่าช้าสุดเนี่ยคือสองทุ่มสิบห้า
จะปิดแล้ว
จะปิดแล้วอะ ก็วิ่งแต่วิ่งได้สิบโลนะก็คือออกมาวิ่งข้างนอก ต่ออะไรเงี้ยไม่ครับก็มาวิ่งข้างนอกสปีดก็ปิดไปก็เขาเป่าปีดแล้วก็มาวิ่งข้างนอกครับก็ลองปรับดูว่าให้เข้ากับเราครับอย่างผมถ้าออกหลังการเย็นผมก็จะเอารองเท้าหรือชุดไปทิ้งไว้ที่ทำงานเลยไม่ต้องกังวลหรือลืมอะไรครับก็เนี่ยจะเลิกกี่โมงเลิกมืดก็เวลาสวนยังไม่ปิดก็ไปได้
ครับแต่ว่าบทความทุกอันเนี่ยเขาจะลงท้ายแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะออกตอนไหนก็ได้เนี่ยแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือว่ามันต้องเหมาะสำหรับแต่ละคนอะทั้งสภาพร่างกายทั้งสิ่งแวดล้อมข้อจำกัดของตัวเองการทำงานหรืออะไรพวกนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่เหมาะที่คุณทำให้เราสามารถไปออกกำลังกายได้ทุกวันไม่ใช่ว่าเราสะดวกตอนเย็นแล้วบอกว่าเอ้ยข้อดีตอนเช้าดีกว่าก็พยายามจะไปตอนเช้าแล้วมันก็จะมีอุปสรรคนู่นนี่นั่นทำให้ได้ตอนเช้าไม่ตลอดรอดฝั่ง
ใช่ครับ
หรือเรา เราออกชอบเราบอกว่าเฮ้ยตอนเย็นมันก็มีข้อดีที่โอ้โหมันจะอาจจะทำให้เรามีความเข้มข้นในการพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเงี้ยแล้วก็ดันทุนรังจะไปออกตอนเย็นมากๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคืออะไรที่มันเหมาะกับเราอะเพราะว่าข้อดีข้อเสียบางทีมันก็เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ก็เป็นเรื่องปลีกย่อยอะอาจจะเป็นกระทบกับเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือประสิทธิภาพซึ่งมันมีอะไรที่สามารถชดเชยได้
คร
ับ ก็โดยรวมก็ไม่ต้องกังวลนะตอนเช้าตอนเย็นดีไหมสำหรับผมเนี่ยคิดว่าประเด็นสำคัญน่าจะเป็นเรื่องอาหารที่ตกถึงท้องอ่ะน่าจะสำคัญส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็แก้ไขได้สบายครับ
ครับ
เพราะบางคนเนี่ยมันชอบก็อาจจะชอบแบบยังไม่อยากกินอะไรอ่ะซึ่งก็อาจจะทำได้แต่ก็โอเคผมก็คิดว่ามันเหมาะสมกับแต่ละคนนะอาจจะไม่ได้เหมาะสมสำหรับคนอื่นก็เอาตามที่ตัวเองสะดวกนะผมว่า
เอาที่สะดวกครับเราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะ
ใช่ใช่ทุกอย่างเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าข้อดีข้อด้อยแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งสำคัญสุดคือไปกับไม่ไปแค่นั้นเองออกกำลังกายก็ออกไม่ออก
มันจะมีมันจะมีจุดคิดทุกวันนะสมมติว่าทุกวันนี้มันจะคิดว่าไปไม่ไปวันนี้
อันนั้นแหละคือสำคัญกว่าครับใช่ๆก็อีพีนี้น่าจะประมาณนี
้ประมาณนี้นะเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันได้ว่าชอบแบบไหนชอบไปออกกำลังกายเช้าหรือเย็นอยากฟังคอมเมนต์บ้างนะครับอาจจะมีข้อดีหรือว่าข้อเสียใช่ไหมของเช้าเย็นที่บอกมาอาจจะมีมากกว่านี้แต่เราไม่รู้ต้องแชร์กันได้ครับผม
ได้หรือมีคำถามอะไรก็ส่งมาได้ครับผม
ยังไม่ไปโสดที่32 City Health Talk นะครับผมหมูกับโจก็ขอลาไปก่อนนะครับ
ครับผมครับสวัสดีครับ